นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องคำพูดเพื่อการได้รับชัยชนะข้อความโพสต์จากโรเบิร์ตคิโอซากิได้เขียนข้อความไว้ว่าคำพูดเพื่อให้ได้รับชัยชนะนั่นคือจิตวิญญาณไม่ได้ตายเมื่อร่างกายนั้นสูญสิ้นแต่จิตวิญญาณนั้นตายเมื่อเราล้มเลิกจงดูและเอาใจใส่มันด้วยความวุ่นวายรอเราอยู่เสมอผมชอบข้อความนี้เป็นพิเศษเลยเพราะผมเชื่อว่าข้อความนี้มาย้ำเตือนเราทุกๆคนสิ่งหนึ่งที่เราต้องโดนย้ำเตือนทุกๆวันนั่นก็คือชัยชนะไม่ได้หมายความว่าเราไม่ล้มเหลวหรือว่าเราผิดพลาดต่างๆนานาแต่ชัยชนะคือการที่เราล้มเหลวแต่เราลุกขึ้นมาสู้ต่อไปต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งจนเราได้รับชัยชนะเป็นของเราเองนี่แหละจึงเรียกว่าชัยชนะอย่างแท้จริงหน้าที่ของเราทุกๆคนก็คือเรียนรู้จากตัวเองเข้าใจตัวเองว่าวันนี้เราทำไปเพื่ออะไรชัยชนะของเรานั้นเราต้องระบุให้ชัดเจนว่าเราผิดพลาดได้ไหมล้มลุกคุกคานได้หรือเปล่าแล้วมันต่างตรงที่ถ้าเกิดสมมติเราล้มเหลวแท้จริงมันก็คือการที่เรายอมแพ้สีเราราบต่อสิ่งตรงหน้าอย่างหาที่สุดมิได้เลยนี่เป็นความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ล้มเหลวนั่นคือคนที่ประสบความสำเร็จเขาไม่ได้พูดถึงวันที่เขาดีที่สุดอย่างเดียวแต่เขาพูดถึงวันที่เขาย่ำแย่ตกระกำลำบากแถมเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธหรือมีทีท่ารังเกียจความล้มเหลวต่างๆนานาที่เขาได้ผ่านพบมาด้วยซ้ำไปนี่เป็นเหตุผลที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขนั่นคือการที่เรารู้ว่าการเอาใจใส่ชีวิตในสิ่งที่ควรเอาใจใส่มีผลสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในชีวิตเหมือนกันแล้วเราก็อย่าหลงลืมว่าความวุ่นวายนี้มันไม่เคยจางหายไปเลยมันคือเงาติดตามตัวเราทุกๆวันและเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้จนกว่าเราจะตายจากโลกนี้ไปนั่นคือปัญหาชีวิตของเราเองผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าเมื่อจิตวิญญาณกับร่างกายนั้นแยกขาดออกจากกันอย่างสิ้นเชิงเราจึงต้องแยกตามสภาวะด้วยเมื่อกายกับใจนั้นมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้กันมากจนเหมือนสิ่งเดียวกันแต่เมื่อเราลงรายละเอียดอินดีเทลเข้าไปสเปซิฟิกในเรื่องหนึ่งเข้าไปเราจะรับรู้ว่าใจกับกายนั้นแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราค่อยๆตระหนักรู้ในเรื่องราวเหล่านี้เราจะค่อยๆโฟกัสเรื่องของใจมากกว่าไม่ได้หมายความว่ากายไม่สำคัญแต่เรารู้ว่าขุมทรัพย์และขุมพลังที่ดีที่สุดนั่นคือใจจิตวิญญาณมโนภาพที่เราตั้งขึ้นมามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าที่เราจะพยายามที่จะดูแลบำรุงร่างกายของเราให้มันดีมากที่สุดแต่เราหลงลืมหรือละเลยจิตใจให้มันดูดีตามถ้าเกิดสมมุติเราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ผมก็กล้าพูดว่าเราควรเลือกจิตใจมาเป็นหลักสิ่งอื่นเป็นสิ่งรองทั้งหมดเลยความคิดร่างกายนิสัยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาจจะสำคัญแต่เราต้องจัดความสำคัญให้เป็นและนำจิตใจหรือจิตวิญญาณนี้เป็นเบสหรือว่าเป็นท็อปแรงที่เราจำเป็นจะต้องก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้การฝึกจิตฝึกใจนี้จึงเป็นเรื่องยากมากๆเพราะว่าใจเรานั้นเหมือนลิงถ้าเกิดสมมติเราอ่านหนังสือมามีชื่อหนังสือมากมายที่กำลังจะบอกว่าจิตใจเรานี้อารมณ์เรานี้เหมือนลิงซึ่งมันหมายความว่าเราเนี่ยไม่สามารถควบคุมมันได้จริงในช่วงแรกๆแต่ถ้าเราฝึกฝนมันหลอกล่อมันล่อลวงมันจิตใจนี้สามารถฝึกฝนได้เหมือนกันมีผู้คนมากมายหลงลืมไปว่าเมื่อใจเราปรารถนาสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นแต่ว่าเราต้องกระทำอย่างต่อเนื่องรวมด้วยการทำต่อเนื่องนี้เป็นกระบวนการสร้างที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดสมมติเราตั้งใจมั่นเราแค่มีความอยากขึ้นอยู่ในชีวิตประจำวันสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงเลยสมมติเราอยากแข็งแรงสมมติเราอยากผอมสมมติเราอยากเป็นคนที่มีคนยอมรับในสังคมให้เราก็แค่อยากอยู่อย่างนั้นเราหยุดอยู่ตรงนั้นนี่คือความฝันเฟื่องไม่ใช่ความฝันใฝ่ผมเน้นย้ำแบบนี้เป็นประจำในเรื่องของเราต้องทำการกระทำเพิ่มเติมเข้าไปด้วยเช่นเราอยากผอมเราต้องการออกกำลังกายไหมเราต้องการกินที่มันคลีนกว่านี้หรือเปล่าแคลอรี่เราควบคุมได้ไหมหรือว่าเกิดสมมติเราต้องการการยอมรับเราต้องการให้คนเนี่ยชื่นชมเราเชยชมเราว่าเรามีความสำเร็จใดบ้างในชีวิตของเราสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ง่ายหรอสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ใครๆก็ทำได้หรือเปล่ามันไม่ใช่เลยหน้าที่เราคือทำสิ่งที่แตกต่างเป็นคนกลุ่มน้อยที่เป็นเปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดในชีวิตและในสังคมเพื่อให้เรารับรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เรื่องที่ได้มาโดยง่ายและไม่ใช่เพียงแค่ปรารถนาแต่มันต้องลงมือกระทำอย่างยิ่งยวดไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นได้เลยหากจิตใจเรานี้ไม่ได้ต้องการให้สิ่งนั้นปรากฏขึ้น เราจงตั้งใจในการใช้ชีวิตอย่างใจจริงผมพูดอยู่เสมอว่าชีวิตเรามีแค่ชีวิตเดียวเราจะดูแลมันอย่างไรให้ดีที่สุดแน่นอนณวันนี้ผมก็พยายามดูแลชีวิตให้ดีที่สุดในณเวลาที่ผมสามารถดูแลมันได้จิตใจร่างกายความคิดนิสัยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่แล้วเราควรจะดูแลมันอย่างไรประคบประหงมเกินไปไหมสปอยมันเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันรังแต่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยไม่รุดหน้าไปไกลบางทีบางสิ่งบางอย่างมันก็คือพระเดชคู่กับพระคุณทำดีบ้างระดับหนึ่งปล่อยให้มันล้มเหลวบ้างระดับหนึ่งถ้าเกิดสมมติเราไม่ปล่อยให้ชีวิตนั้นผิดพลาดบ้างเลยแล้วเราจะมีความรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ถูกต้องมันคืออะไรบางครั้งผมอาจจะรู้ทั้งหมดแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าผมจะทำได้ทั้งหมดหรือเปล่าผมก็เลยต้องใช้ชีวิตนี้เป็นเหมือนเวทีเป็นเหมือนสนามทดสอบทำให้เราได้ล้มลุกคุกคานและเรียนรู้กับมันไปว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่ควรทำนะเรื่องทำเพียงเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องทำเยอะเกินไปรวมไปถึงเรื่องบางเรื่องเนี่ยทำน้อยไปหรือเปล่าเพิ่มให้มันมากขึ้นกว่านี้ได้ไหมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าการเล่นแร่แปรธาตุด้วยเราต้องเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ให้มากที่สุดเพื่อให้เราตระหนักรู้ว่าไม่มีวันใดเลยที่เราจะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากกว่าที่เราจะเข้าใจตัวเองและรู้จักตัวเองไปมากกว่านี้แล้ววันนั้นเราก็จะตระหนักรู้ว่าเราควรที่จะรู้จักตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกให้เราค่อยๆปรับเปลี่ยนสภาวะต่างๆที่เรามีอยู่ในตัวเองเพื่อให้เรามีความสุขในชีวิตประจำวันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นดูแลเอาใจใส่จิตใจไว้เสมอความวุ่นวายมักจะรออยู่ข้างหน้าไม่ว่ามันจะเป็นวันที่เราคาดหวังว่าให้มันดีหรือแย่เพียงใดถ้าเกิดสมมติว่าชีวิตมันเป็นเหมือนสังเวียนผมยังเชื่ออยู่เสมอว่าข้างหน้านี้มันก็คือความวุ่นวายที่รอเราอยู่และแน่นอนความวุ่นวายนี้มันคืออัญมณีที่ล้ำค่ามันคือเควสหรือว่าบททดสอบที่เราต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้มันไม่มีสิ่งใดเลยที่เราจะต้องไม่ก้าวข้ามผ่านมันไปหากวันนี้เราต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าเราต้องการสิ่งต่างๆมากมายก่ายกองขอแค่เพียงคุณก้าวข้ามผ่านมันอย่างมีสติอดทนฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้นั่นแหละจึงเป็นอัญมณีแล้วก็เป็นคุณสมบัติที่คุณควรได้รับในอนาคตสืบไปอนาคตอันใกล้นี้คุณจะได้รับแรงกิ้งอย่างสูงการจัดอันดับความสำเร็จของคุณเนี่ยจะอยู่ในอันดับที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าคุณจะเป็นไปยังจุดนั้นแต่คุณจะรับรู้ได้เลยว่าวันนี้คุณมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นคุณจะรู้ว่าคุณควรพูดอะไรคุณจะตกตะกอนกับชีวิตและตกผลึกกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่เมื่อนั้นคุณก็จะเข้าใจดีว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งที่คุณมีความหมายที่สุดคุณตื่นมาเพราะความหมายคุณหลับไปเพราะว่าคุณจะรอวันพรุ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นให้เร็วที่สุดแตกต่างจากคนทั่วไปที่เขาไม่ได้ตกผลึกหรือตกตะกอนในชีวิตเพราะว่าเขาเหล่านั้นจะไม่อยากตื่นขึ้นมาทำงานและเขาเหล่านั้นก็จะไม่อยากนอนลงไปเพราะไม่อยากจะเจอพรุ่งนี้อีกนี่เป็นความแตกต่างที่ผมเน้นย้ำเป็นประจำเชิญชวนทุกคนให้คนทุกคนมาสดับตับฟังและเรียนรู้ว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดรับรู้มันให้ดีและเราจะเรียนรู้ว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ต่างจากวันนี้เท่าไหร่นักถ้าเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้จะดีไปเองนั่นแหละจึงเป็นคำตอบสุดท้ายนี้ทั้งนี้ชัยชนะในวันนี้คือการล้มเหลวอย่างนับครั้งไม่ถ้วนในอดีตเวลาเป็นอนันต์ไม่มีเวลาใดบรรจบกันอย่างแท้จริงถ้าเกิดสมมติเราต้องการความสำเร็จและเรามีความอยากผสมรวมไปกับเราไม่รู้ว่าเราควรทำอย่างไรแน่นอน3ไทม์ไลน์นี้จะไม่บรรจบกันคุณต้องเลือกหนทางใดหนทางหนึ่งเสมอและคุณต้องตัดสินใจอย่างเท็จตรงเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นเมเจอร์อีเวนต์ผมเน้นย้ำเป็นประจำว่าเราจะไม่สามารถที่จะตัดสินใจโดยใช้ระยะเวลาที่สั้นได้เลยเราต้องคุ้นคิดเราต้องตัดสินใจอย่างยาวนานและละเอียดถี่ถ้วนให้นานที่สุดเพื่อให้เรารับรู้ว่านี่คือกลไกธรรมชาติที่มันทำให้เราเนี่ยฝึกในการตัดสินใจเพราะว่าการตัดสินใจในอนาคตอันไกลโพ้นเนี่ยมันย่อมมีความหมายอย่างยิ่งต่อชีวิตของเราเมเจอร์อีเวนต์เป็นการตัดสินใจอย่างยากที่สุดเราต้องคบคิดและคุ้นคิดกับมันให้นานที่สุดเหมือนกันถ้าเกิดสมมติวันนึงเราไม่ได้เข้าใจสิ่งที่เราทำทั้งหมดก็ไม่เป็นไรเพราะโลกใบนี้ไม่ได้ออกแบบให้เราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างภายในวันเดียวเราต้องใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควรและนั่นหมายถึงว่าวันนี้เราทำสิ่งใดอยู่ความล้มเหลวในอดีตมันไม่ได้หมายความว่าอนาคตเราจะไม่ล้มเหลวหรือว่าประสบความสำเร็จอีกต่อไปแต่มันหมายความว่าวันนี้เราเรียนรู้จากความล้มเหลวได้อย่างไรถ้าเกิดสมมติเราเรียนรู้ได้เยอะเราก็จะได้อะไรเยอะมากรวมไปถึงเราก็จะรู้ว่าความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในอนาคตนี้ไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวในอดีตอย่างเดียวแต่เราได้ประสบการณ์จากมันเรียนรู้จากมันนั่นแหละจะเป็นเวลาและอัญมณีที่ล้ำค่าที่สุดก็คือกระบวนการการเรียนรู้ทำไมหุ่นยนต์ถึงน่ากลัวทำไมปัญญาประดิษฐ์ถึงเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังในอนาคตต้องเรียนรู้จากมันเพราะว่าสิ่งนั้นมีความหมายคือการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้งเราจงทำหน้าที่เดียวกัน ทำหน้าที่เหมือนว่าเราเรียนรู้ตลอดเวลานั่นแหละจึงเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดถึงแม้ว่าความล้มเหลวความสำเร็จและการคุ้นคิดว่าความปรารถนาเราคือสิ่งใดมันจะมีวันบรรจบกันเลยแต่อย่างน้อยที่สุดเราแค่เข้าใจว่าสิ่งหนึ่งทำไปเพื่อสิ่งใดเท่านั้นก็พอแล้วและวันหนึ่งผมยังเชื่อเสมอว่าเราทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ในรูปแบบของตัวเราเองไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเทียบเคียงกับตัวเองในเมื่อวานนี้ก็พอแล้วและทุกอย่างก็จะดีขึ้นอย่างสิ่งที่ควรจะเป็นผมเชื่อทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับ
รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ Friend Talk ด้วยนะครับ